Radio Okapi.
Bataba mabandeko mbote pe boyei bolamu na basango. Molongo elobelaka bosomi na mosala ya kopanza sango. Mokolo ya misato ya sanza mitano ya mobuinso. RDCP ekanisi mokolo yango lelo. Pe molulu moko mosalami na kisasa pona yango. Nde bongo tata mokonzi wa ekolo asengi na bapanzi sango. Basala mosala na bango na kotosa mambi manso mosala yango esengi. Lobi loleki likama ya kale oyo bato bakufaki na kodindama na mai ekokisi mbula mibale likama yango eboma bato koleka kama mitano lelo oyo baye bazalaka esika ya likama yango kasi bakufate bazana no baike pe bakeleli makasi penza. Kolobate motema malamu esungaka mingi na mokili ezali ya solo tala ndenge na Kasai Oriental Université Officielle ya Mbujimayi na Lingomba Yoko ya Bayi Canada bako koba kosunga pona kosalisa ofele bokono ya mbebo etoboka to bec de lièvre tango awa na kisasa Fondation des Anges ekosunga ofele pe lokola bokono inso ya ba mama pe biye ya kozanga kobuta. Mbote na banso, molongo elobelaka bosomi na mosala ya kopanza sango mokolo ya misato ya sanza mitano ya mobuinso, RDCP kanisi mokolo yango lelo pe molulu moko mosalami na kisasa pona yango. Nde bongo tata mokonzi wa ekolo asengi na bapanzi sango basala mosala na bango na kotosa mambi manso mosala yango esengi. Mobu oyo UNPC asengi makanisi makende mingi penza elongo na bapanzi sango ya monyele ya ekolo. Na Kasai Central, port ya Ilebo ezongeli lisusu mosala na yango. Ezali bongo sima ya mobu moko ya misala kotele mapamba te moto ezikisaka port pe lisusu bingunduka bizalaki lisusu kokoma na port ya Ilebo pete sango ya François Kadima na yo Gloria Lutula.
Libongo ya Ilebo ezali na esika ya motuya likolo ya mungala Kasai. Ezwami okati ya mboka mpe ekambami na SNCC libongo liango isangisi bituka biike onzela ya ngunduka pona komema biloko bia ndenge na ndenge. Ezali kosangisa Kinshasa na Lubumbashi na nzela ya ibale pe na nzela ya ngunduka pe ezali kopesa nzela na bakumbi biloko nte ya RDC pe na sena yango. Nzela ya ngunduka esilaki na kobeba na ntina ya mabengi na benaleka pe yango nde etelemisaki bitambuli bia bingunduka bakisa pe moto moye mopelaki na SNCC na Ilebo. Sima ya kosala misala na makambo maso maye, bato banso basepeli, ezala baimboka pe baimi bembo basepeli pe lokola. Kasi mikakatano ya kozongisa nzela ya ngunduka wana esili na inote elobibwe Hubert Ngula Njoko ya OCDH. Asengi na bakambi batia mosolo pona kobongisa nzela ya ngunduka. Esengeli koyeba ete libongo ya Ilebo ezali na kati ya mabongo manene ya mboka, lokola libongo ya Kisangani, ya Kindu, ya Mbandaka, mpe ya Ngumba mokonzi Kinshasa pe misusu.
Jean Bamanisa, moko gouverneur ya Kala, ya RDC, pe moyangeli ya Linaka Expo Beton, alobite kisasa ezali Ngumba ya misala pe salongo esila kate, akobi yango pe akaboli likanisi na ye polele po eyebana, alobite kisasa ekotongama bo elongobani te, mbala mosusu kanivo ezali te, kopesa misala yango pe na bakompani bipesa pesa, neti kaka bako sala ndenge esengeli te, po babandela kaka. Kaka lisusu. Lobi loleki likama ya kale oyo bato bakufaki na kodindama na mai ekokisi mbula mibale likama yango eboma bato koleka kama mitano lelo oyo baye bazalaka esika ya likama yango kasi bakufate bazana no baike pe bakeleli makasi penza bo elobi Rachel Kiese.
Bisika bibongisa makimba la yoko sima yalikama liyakale ye bi kokaki kozua bato bansoba kwa yele ki makamate Croix Rouge pe Fondation Denise Nyakero ebongisa bisika bibale o musho nezo pe luako ndambu ya mabota batinda maki kuna kasi mingi okati ya bango batikala ki pene ya bushushu pe nyamukubi na bobangi pe nkokoso basusu pe bakendaki o concession privé o katashola bula matari ya etuka ya ekolo pe masanga mabasungi bato bati ya ki maboko po ya likama kasi makama mazala ki maike lolenge te bo sengi bo zali koko basima ya mibumi balen basinistre baye bazali na posa ya ndako lisungili ya kolongono ya nzoto pe omambi maboloni pe boboko linyama talate ezali misala miye basala ka oeteni e ya teritoire ya Kalehe mabota masusu balimwa kolandisa mao makama manvula ya sanza mitano mobuko toi balen na tukumi balen na misato yango moluka mobimaki na isika na yango pe esopana na mboka ememandako bibwele pe bilanga kino oetima Kivu
na Nord Kivu bitumba kati ba M23 na ba wazalendo ezongeli na Rutshuru na eteni ya Bwito na suka ya poso bitumba bikobaki kaka kati ya ngambo biye mibale masolo ebetamaki kutute ba wazalendo ba bengani ba M23 kasi eyokani lisusu lelote ba M23 baza kaka kuna na Ituri mampinga maekolo na basimba mandoki ya Toma Lubanga babundaki na suka ya poso na Nyamamba na etando ya Jugu mampinga makongo mabwakeli kutu basimba mandoki baye babombi bakangi batomboki baye baike pe babotoli bango pe boko bisalelo na bango sango ezali ya yo Niklet Kodiango
Bozangi bokengi ematiko leka na mboka lokola Nyamamba, Kafe, pe na Datule, wapi bitumba ya lisanga ya batombo kiserpe utaposo moko. Lobi loleki, babandiko bundisa mapinga ya ekolo ya Nyamamba. Basoda ya FRDC bazwaki lisungi ya pakapaka ya etumba oyo, ebwaka ki bombe oesika ya batomboki. Batomboki mingi ya serpe bakufi pe, babotoli manduki na bisale lo mususu ya lisanga liye. Kasi, motango nde liyebanite. Lietina Jules Ngongo abakisi lisusu ete bazali kokoba kobundisa banguna bayensika bapalangani na etandoe na boko bana mboka bakundoli ete bayokaki lokito ya masasi mwayenga o etando ya chome ya penzinga zinga bana mboka oyo bakimaki pe bazongi kouta na Uganda pe bisika misusu bazobika na somo koleka mbula matari ya etuka sengi na batomboki kozongi sa mandoki pona bakoto omosala ya bozongi sikimia oetuka Ituri. Bunia, Niklet Kodiango, Radio Okapi.
Na Kasai Oriental, Université officielle ya Mbujimayi na ONG ya Canada Smile Train bakobaki lisungi na bango ya kosalisa bokono ya mbeboko toboka to bec de lièvre ebandaki poso eleki ezali ofele pe ekosalama na clinique universitaire ya université yango na mikolo mitano miye lisungi yango ebandi basi basungi bato koleka tukuminei bolai bwa sango ya Esther Ndalafina na yo Elise Kavira.
Fonte la biopalatine o ebandaki kobengama na kala bec de lièvre ezali nde mbebo o ezali ya kokabwana na katikati tope na bangambo mibale kolandana na docteur Molemo ya ONG Help bato koleka tukuminei mingi mingi bana basila koleka na operation pona kobongisa mbebu na bango na ofele na clinique universitaire. Docteur Molemo abakisi kolobate mosala moye mokomi kosalema mikolo na mikolo okati ya etuka Kasai Oriental ezali lisusu kampagne mpona ntango mokete nde boye baye bazali na malformation ena esengeli bakenda komona bango na clinique universitaire ntango nyonso mpe bazala na bobangi te ata soki ye mei azali te asili kolakisa mosala na baminganga misusu bato bakoleka na operation bakobanda kozwa bilei mpe misolo mpona transport na bango wana nyonso na lisungi ya ONG canadienne. Muku na matungulu o azali na mwana na ye ya mbula moko na sanza sambo alobi asepeli mingi pamba te bazelaki libakuli ye tango mulai mpe abeleli baye nyonso bazali na bana baye bazali na mbebu efungwama baya mpamba te mwana na ye abongi. Toyeba te na tango tozali koloba ezali na bato tuku mibale na clinique universitaire bazali kozela operation na bango.
Fondation na kombo Fondation des Anges oyo ya Clinique des Anges ekokoba kaka lisungi na ye ya ofele etali kolandela bokono nyonso ya ba mama pe biye bitungisaka kobota kati na mabota suka poso eleki fondation yango eyambi ba mama pe bilenge basi koleka mokama na paroisse katoliko Saint Léonard ya Mbudi awa na Kisasa pe epesi bango toli ebele na oyo etali boni boni kokima ba bokono ya ba mama pe boni kosala na oyo etali kobota Bokono ya pulu pulu ya makila to kolera esili na note yango moyangeli pulusu na etuka okatanga akebisi lelo ba pulusu na ye na oyo etali bokono yango na etuka Dieudonné Odimba ayebisi ba pulusu bazala petwa bisika binso bizali bango na ba pulusu ya roulage commissaire Odimba abakisi te basengeli kotika kosimba bato na nzoto na mosala na bango ya kokamba nzela Tala bandeko suka ya basango na biso ya lelo wana, totondi bino, totondi pe baninga na biso nyonso ya mosala, bae basungi biso pona kubongisela bino yango, bino banso, botika la malamu.